Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami. ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าเอหิปัสสิกธรรมในคำแปลคำว่าเอหิปัสสิกธรรมนั้นในบทสวดมนต์จะเน้นในการชวนคนอื่นมาฟังเหมือนจะเป็นเรื่องการเผยแผ่และการชวนให้คนที่ยังไม่ศรัทธาจะได้เข้ามามีศรัทธาแต่ธรรมะไม่ใช่เป็นนักวิชาการอะไรหรอกแต่ความเข้าใจของอาตมานั้นก็คือว่าเป็นธรรมชาติของธรรมะมากกว่าหน้าที่ต่อคนต่อธรรมหมายความว่าเอหิปัสสิกาก็ชวนเรามาดูหรือว่าถ้าพูดอีกนายหนึ่งอีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าท่าพิสูจน์ธรรมะเป็นสิ่งเป็นธรรมที่ท่าพิสูจน์ดังจากนั้นเราจะได้ขอคิดขอแรกว่าความริเริ่มได้ต้องมาจากเราต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้าเป็นผู้ที่หาความรู้คือเราถือว่าการกระทำเป็นใหญ่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำแต่ในการกระทำในเราก็แบ่งออกเป็นสองอย่างเหมือนกันการกระทำด้วยเจตนาและการกระทำไร้เจตนาหมายถึงว่าถ้าตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดนั่นเป็นกรรมและกรรมย่อมมีผลแต่ถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจพูดไม่ตั้งใจคิดไม่ใช่กรรม ดังเรื่องนี้เราต้องใช้ในการทบทวนการกระทำของเราบางคนก็มีความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจทำเลย ถ้าไม่ได้ตั้งใจทำไม่ยินดีในการกระทำก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมดังการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจและรับผิดชอบ ทีนี้ถ้าการกระทำจะมีผลต่อชีวิตผลต่อคุณภาพชีวิตผลต่อความสุขความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะเจตนาแน่นอนแล้วเราต้องมาสนใจในเรื่องของเจตนานี้เจตนาอยู่ที่ไหนเจตนาอยู่ที่ใจดังนั้นถ้าเราต้องการจะป้องกันไม่ทำบาปกรรมคือการกระทำที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อน และต้องการทำกรรมดีคือ สิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขประโยชน์และประโยชน์ทั้งของเราคนอื่นด้วยเราต้องหันมาดูเจตนาต้องรู้เท่าทันเจตนานั้นถ้าเราต้องการเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องสนใจเรื่องการดูด้านไหนเพราะถ้าไม่สนใจดูด้านไหนแล้วเราก็ไม่เห็นรากเหง้าของการกระทำเราก็ไม่ได้รู้เท่าทันเจตนาซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทำซึ่งเป็นตัวตัดสินว่าการกระทำดีหรือไม่ดี เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธในเมืองไทยจำนวนไม่น้อยเลยและอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมหมายถึงว่ายังไม่พร้อมที่จะดูด้านในของชีวิตไม่พร้อมที่จะดูตัวจิตใจของเราแต่ในความเห็นของอาตมานั้นนะถ้าเราไม่สนใจด้านในเราก็จะดำเนินทั้งด้านนอกอย่างถูกต้องไร้โทษในทางที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการนั้นมันเป็นไปได้ยากมากเพราะ คนเรานี่เราทำอะไรลงไปถ้าไม่รู้เท่าทันเจตนาก็เปลี่ยนได้อย่างเห็นหลายคนที่มีความอุดมการมีความหวังดีต่อสังคมอยากจะช่วยสังคมอยาก ทำประโยชน์กับส่วนรวมแต่ไม่รู้จักตัวเองผลก็คือที่ทำอะไรมันเกินกำลังตัวเองอาตมาจะจำได้ตอนก่อนบวชพระนะตอน ยังเป็นคารวาสอยู่อาตมาอยู่เมืองแคทแมนดูที่เนปาล แล้วระหว่างที่อยู่นั้นมีโยมผู้หญิงเป็นชาวอเมริกันเขาบินมาจากอเมริกาโดยตรง เป็นลูกเศรษฐีแล้วเขาไม่เคยมาทางเอเชียมาก่อนพอลงจากเครื่องบินปั๊บแล้วก็เจอสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสมัยนั้นที่ยากจนมากเขาตกใจเขาทำใจไม่ได้เขาเลย เงินที่ติดตัวมาในแจกหมดเลยภายในวันเดียวแจกจนหมดตัวแล้วเป็นเพิ่งจะเป็นประสาทแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่า อย่างพวกอาตมานี่เดินทางจากอังกฤษไปโป๊กรถมั่งอะไรมั่งคือก่อนจะไปถึงอินเดียเอเชียก็ได้ค่อยๆปรับตัวแต่เขาก็ไม่มีการปรับตัวเขาว่าเห็นสภาพที่เขาไม่เคยเห็นในชีวิตเขาทำใจไม่ได้ทีนี้ในการที่เขามีความหวังดีต่อคนอื่นมากเขาสงสารเขาแจกเงินต้องมดตัวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องติดต่อกับสถานทูตให้สถานทูตช่วยส่งกลับบ้านคือต้องเป็นความกรุณาที่เหมือนหรือว่าความสงสารที่ขาดปัญญาใช่ไหมแล้วก็ขาดความรู้ตัวว่าเออแล้วมีเงินถึงจะมีล้านมีหลายสิบล้านนี่ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาความอยากจนได้ด้วยการให้ทานการให้ทานก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ว่า คนเราถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักกำลังตนที่ความหวังดีต่อส่วนรวมทำให้เกิดโทษทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะเป็นการแก้ปัญหาและหลายคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมอุทิศตนเต็มที่คือว่าทำอะไรเพื่อตัวเองคือเห็นแก่ตัวทำคือเพื่อคนอื่นคือความดีแต่มองข้ามว่า ถ้าไม่รู้จักดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองไม่นานจะป่วยไม่นานจะหมดแรงไม่นานจะมอดแม้และการทำประโยชน์จึงมีระยะสั้นแต่เมื่อเราดูกายดูใจของตัวเองรู้จักประมาณตนรู้จักกำลังของตนมีการฝืนบ้างคือไม่เอาความสะดวกสบายเป็นหลักหรอกแล้วก็มีการฝืนมีการเสียสละอยู่แต่อยู่ในขอบเขตที่เราจะทำงานได้อย่างยั่งยืนคือนานๆต้องเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันเป็นปีไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะไปแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากนั้นแล้วนะมุดในของแง่ของเจตนานอกจากว่าถ้าเจตนานี้คับแคบแล้วก็ไม่ได้รับรู้ต่อความจริงรอบๆ เจตนาดีเสื่อมเป็นเจตนาเศร้าหมองได้แต่ถ้าตั้งใจจะทำความดีหนึ่งบางคนนะเขาจะชอบทำงานช่วยคนอื่นเพราะอะไรเพราะช่วยตัวเองไม่ค่อยเป็นแล้วก็ท้อแท้ในการแก้ปัญหาตัวเองแล้วรู้สึกแก้ปัญหาคนอื่นนี่ง่ายกว่าเพราะนั้นบางทีการคิดความคิดที่จะช่วยคนอื่นก็เป็นคือการทางเลือกทดแทนหรือแทนที่จะแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองแล้วก็รู้สึกมีผลสำเร็จว่าทำนั่นทำนี่ก็มีความภาคภูมิใจบ้างถ้าเอาแต่ตัวเองรู้สึกท้อแท้ใจหรือเศร้าใจก็มีแต่ที่ ที่สำคัญก็คือทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วต้องเจอโลกธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาถ้าตั้งใจทำความดีและคนนินทาถ้าคนไม่จิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยก็จะน้อยใจมากแม้เราเสียสละถึงขนาดนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยเขาก็ยังมองเราอย่างนี้ได้หมดกำลังใจก็มีนะฮะหรือว่าทำไปแล้วเขาสรรเสริญว่าโอ้เขาทำดีเนาะเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แหละก็หลงคำชื่นชมเขาดังนั้นคนเราจะอยู่ในโลกหรือจะทำประโยชน์ในโลกเราต้องมีจิตใจที่มีสติรู้เท่าทันโลกธรรมในโลกธรรมมันจะปรากฏที่ไหนปรากฏที่จิตใจถ้าเราไม่รู้จักดูจิตใจตัวเองดูอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆครอบงำจิตใจเราก็หลงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นบางทีทำงานอะไรก็พอเราทำไปประสบความสำเร็จก็เริ่มมีอำนาจแล้วอำนาจนี่เป็นยาเสพติดที่น่ากลัวมากเนี่ยคน จะดูเศรษฐีมหาเศรษฐีบางทีก็ยอมสละเงินสละทองมหาศาลเพื่อจะเอาอำนาจจะเอาอำนาจมากกว่าเงินดังนั้นอำนาจนี่มันเป็นของเสพติดที่มีพลังเหลือเกินในทุกคนนี้ก็จะมีอำนาจอยู่ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งบางทีจะมีอำนาจในครอบครัวหรือว่าอำนาจใน ในบริษัทหรือที่ทำงานและนี่ก็เป็นการดูจิตใจของเราได้ดีมากเลยคือธาตุแท้ของคนนี้มันจะออกในเมื่อมีอำนาจเมื่อเราสามารถทำอะไรได้โดยที่ไม่มีใครว่าเราได้ใช่ไหมแล้วมีอำนาจทำได้คือคนเราบางทีเกรงใจคนอื่นระมัดระวังปฏิบัติด้วยความยุติธรรมเพราะเป็นคนอยู่ใต้อำนาจจำเป็นแต่พอมีอำนาจแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนใช่ไหมคนที่มีอุดมการณ์ว่าโอ้ ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมไม่ดีหรอก แต่พอเปลี่ยนคนใหม่ขึ้นมาไม่นานก็เหมือนคนเดิมเพราะอะไรคนเดิมก็ไม่ได้ฝึกจิตใจไม่รู้จักกิเลสตัวเองไม่รู้จักป้องกันกิเลสไม่รู้จักละกิเลสคนใหม่ก็เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีอำนาจก็อย่างหนึ่งเมื่อมีอำนาจกิเลสซึ่งมักจะตามอำนาจมาก็เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักป้องกันไม่รู้เท่าทันนั้นเราต้องเห็นว่าแม้แต่การทำงานทั้งโลกทำงานในสังคมทั่วไปถ้าเราไม่สนใจดูแลจิตใจเราก็เป็นเหยื่อของกิเลสบางทีคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากมีกำลังทรัพย์มีอำนาจมากแต่ในสายตาของนักปฏิบัติแล้วคนนั้นเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นคนเหมือนติดคุกติดตารางเขาก็ภาคภูมิใจว่าเขาเป็นอิสระหมายถึงว่าเขาอยากทำอะไรเขาทำได้ไม่มีใครว่าเขาได้แต่นั่นแหละคือเป็นคุกเป็นตารางของคนถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นลูกกรองเนี่ยมันเป็นลูกกรองที่สร้างโดยกิเลสภายในจิตใจของตัวเองทำอะไรก็ทำตามกิเลสถึงแม้ว่าจะสิ่งที่ทำนี้ผิดกฎหมายและสามารถทำอะไรผิดกฎหมายโดยไม่มีใครจับได้หรือไม่มีหรือว่ามีทางออกมีเส้นมีสายแต่ในสายตาของนักปฏิบัติธรรมและผู้นั้นติดคุกอยู่แล้วทำอะไรที่ผิดกฎหมายได้แต่ว่าทุกครั้งที่ทำกรรมชั่วเขากำลังเพิ่มความเป็นนักโทษความเป็นเหยื่อของกิเลสซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกอิจฉาเลยฮะตรงกันข้ามนั้นเราดูการกระทำและดูเจตนาคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำและการพูดด้วยเรื่องเจตนานี่สำคัญเหลือเกินอย่างเมื่อมีการทะเลาะกันแม้มีการทะเลาะกันคนเรามักจะไปโฟกัสอยู่ที่คำพูดเนื้อหาคำพูดแต่บางทีเนื้อหาคำพูดไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะเรื่องการทะเลาะกันเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนอย่างเช่นคนแก่คนแก่นี่เคยมีอำนาจทั้งโลกเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สร้างอะไรก็ต้องมีแต่คนวิ่งมารับใช้ทำตามครับครับครับครับครับครับพออายุมากขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีคนรับใช้หรือปรนิบัติก็มาเจอส่วนสำคัญที่ไม่มีใครช่วยได้และไม่มีใครบังคับได้นั่นก็คือร่างกายตัวเองความเสื่อมของร่างกายซึ่งจะมีเงินมีทองจะร่ำจะรวยขนาดไหนจะห้ามไม่ให้ความแก่เกิดขึ้นมันห้ามไม่อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยห้ามไม่ให้เจ็บได้ไข้ได้ป่วยไม่ได้แล้วพออายุมากขึ้นแล้วมันต่างกันกับที่ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนหนุ่มใช่ไหมเพื่อท่านหนุ่มนันสาวเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องชั่วคราวก็ยังมีความหวังว่าหายจากนี้ไปแล้วจะดีอย่างนั้นแต่พออายุมากแล้วเราก็รู้ว่าอย่างไรเขาคงไม่ได้ดีกว่านี้จะจากนี้มันมีแต่เสื่อมไปแล้วมีแต่ตายในที่สุดนั้นในเมื่อคนมีความคับข้องใจว่าร่างกายกำลังเสื่อมความตายขยับเข้ามาวันละนิดวันละน้อยมันจะเกิดความโกรธความแค้นนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะ ก็จะออกมาในลักษณะดุหรือว่าไปว่าลูกว่าล้านว่าคนรอบข้างในว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยอารมณ์เสียอยู่เรื่อยแล้วบางทีแล้วโอ้ทำไมอารมณ์เสียเราก็พยายามดูแลพยายามรับใช้ทำไมท่านกลัวตาย นั่นพูดออกมาด้วยความกลัวตายด้วยการทำใจไม่ได้ว่าบังคับกายบังคับใจให้เป็นไปตามที่ต้องการไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่เป็นกันมากเมื่อมีการทะเลาะกันกับใครเนี่ยพยายามดูอะไรคือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังมีความน้อยใจความเสียใจความไม่มั่นใจในตัวเองความกลัวทุกท้อทิ้ง การกลัวคนไม่เคารพกลัวคนไม่รักมันจะมีอารมณ์หลายอย่างที่อยู่เบื้องหลังคำพูดคนนั้นเราหันมาสนใจจิตใจตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือเบื้องหลังของการกระทำแล้วเราก็จะฝึกให้มีวิชาในการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นเพราะในกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีวิชาความรู้ในการจัดการให้ปล่อยวางมันได้นั้นในทางพุทธศาสนาทุกอย่างเนี่ยเราจะให้กระชับเข้ามาว่าทุกวันนี้เราทุกตรงไหนทุกเพราะอะไรใช่ไหม คือคำถามที่คนเราถามได้โอ้โหมากมายกายกองใช่ไหมไม่มีที่สุดไม่มีที่ประมาณอย่างเด็กๆก็ถามว่าทำไมแล้วก็ตอบว่าแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วคำว่าทำไมนี่มันจะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคำถามเรื่องชีปาตะเรื่องไรสาระก็มีมากเหลือเกินแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่คารวาสผู้ครองเรือนต้องระวังคือโคสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไรสาระมากเสียจนกว่าไม่มีเวลาที่จะตั้งคำถามที่สำคัญในชีวิตในเรื่องความฟุ้งซ่านจะมีข้อเสียตรงนี้ไม่ใช่คิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องทางโลกจะเป็นบาปกรรมแบบตกนรกอะไรทำนองนั้นแต่ข้อเสียของมันคือจิตรกรุงรังอยู่กับเรื่องไรสาระเรื่องสำคัญในชีวิตเรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์ไม่มีเวลาจะคิดดังนั้นพุทธองค์จึงให้เราตั้งคำถามว่าตอนนี้กายเป็นยังไงฮะตอนนี้ใจเป็นยังไงฮะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เรามักจะลืมเมื่อเราหลง อยู่กับเรื่องรายละเอียดของชีวิตสมากลืมภาพรวมก็คือการผ่านไปของเวลาอย่างลุงพุทธองค์ก็จะไปวังคืนล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำในชีวิตนี้เราทำเพราะเราลืมความไม่เที่ยงก็ลืมว่าชีวิตของเรามีเวลาจำกัดชีวิตของเราจบเมื่อไรก็ได้นั้นเราต้องพยายามระลึกในความจริงแบบพื้นฐานของชีวิตบ่อยๆเพราะจะมีผลต่อความคิดผลต่อคุณค่าผลต่อเป้าหมายชีวิตทันทีต้องเปิดโอกาสให้จิตได้สำนึกให้จิตได้ชุกคิดในเรื่องสำคัญสำคัญแต่เรื่องการภาวนาที่จะให้นั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นโดยเฉพาะช่วงเช้านะคือมันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเพื่อสงบถ้าไม่สงบแล้วเป็นการเสียเวลาเปล่าๆหรือถ้าจิตคิดโน่นคิดนี่ก็เป็นเสียเวลาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมเป็นการให้โอกาสกับตัวเองให้สิ่งที่อยู่ใต้สำนึกจะโผล่ขึ้นมาเพราะปัญญาของเรามันก็มีอยู่เหมือนกันบางทีในวิถีชีวิตมันก็มีความรู้สึกไม่สบายนิดๆมันรู้เหมือนกับระคายเคืองนิดๆ แต่แล้วก็ช่างมันช่างมันช่างมันแล้วก็เก็บกดแต่มันก็รู้สึกอยู่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่กำลังทำอยู่นี่มันไม่ค่อยถูกมันไม่ใช่แต่อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากแล้วก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้เพราะวิ่งไปวิ่งมาทำนั่นทำนี้อยู่ไม่ต้องอยู่กับความไม่ต้องรับรู้ต่อความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในใจเหมือนมันมีเสียงเบาๆกำลังกระซิบอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราเปิด iPod เปิดวิทยุอะไรเสียงดังๆจนเราไม่สามารถได้ยินเสียงเบาๆได้แต่พอเรานั่งสมาธิเป็นประจำคือให้เวลากับตัวเองนั่งมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เรานั่งสมาธิบางทีมันก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องหยุดนะอันนี้ไม่ได้หรือว่าบางครั้งจะมีอะไรดีๆในชีวิตที่รู้สึกว่าเออใช่ถูกแล้วถูกแล้วมันก็จะพุทธขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเลยว่าใช่อันนี้ใช่ซึ่งในการทำสมาธิเนี่ยคือเพื่อเราปล่อยวางความยุ่งเหยิงทั้งหลายกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับใจแล้วก็เอการที่ฝึกจิตต้องการให้มีวิชาในการปล่อยวางสิ่งเป็นนิวรณ์ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันบางทีก็เป็นการมาทำการสื่อสารกับตัวเองให้รับรู้ต่อสิ่งที่อยู่ในใจมากขึ้น แล้วการอยู่กับตัวเองการฝึกจิตตัวเองทำให้เราได้รู้ว่าทุกวันนี้เรามีอะไรเป็นเครื่องกังวลแล้วบางทีก็มีปัญญาปรากฏขึ้นมาเหมือนกันว่าเรื่องนี้เรื่องนิดเดียวฮะมันจะรู้สึกปล่อยวางได้ว่าโอ้เราสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องสำคัญแล้วเกิดที่จริงเป็นเรื่องชิปจ้อยเลยฮะมันจะรู้สึกเลยแล้วบางครั้งในทางทำนองเดียวกันทางตรงข้ามว่าโอ้เรื่องนี่ปล่อยไม่ได้นะถ้าปล่อยมากกว่านี้นะมันจะอันตรายเดี๋ยวก็จะสายเกินแก้คือความไม่ประมาทในเรื่องราวในชีวิตเกิดขึ้นการให้เวลากับตัวเองทุกวันจึงเป็นโอกาสที่เราจะสำนึกในภาพรวมของชีวิตแล้วไม่ใช่ว่าคิดไปแต่พอความฟุ้งซ่านวุ่นวายลดน้อยลงค่อยๆหายไปมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งที่อยู่ใต้สำนึกปรากฏให้เราได้รับรู้ได้อันนี้มันเป็นประโยชน์มาก แล้วคนเราต้องพยายามตั้งคำถามกับตัวเองที่ว่าถ้าเป็นทุกข์เหตุของทุกข์อยู่ตรงไหนอย่างที่มีถามกันบ่อยๆไอ้เรื่องผีใช่ไหมผีมีจริงไหมเนี่ยถามเรื่อยๆผีมีจริงไหมแล้วเราอยากรู้ทำไมเพื่ออะไรในอาตมายังจะถามกลับว่าคนเราทุกข์เพราะผีไหมเคยมีใครที่นี่ไม่ทุกข์เพราะผีมีผีมาหลอกมีผีมาทำร้ายมีผีมาสร้างความวุ่นวายกับเรามั้งไหมแทบจะไม่มีเลยถ้านั้นทุกข์มันทุกข์ตรงไหนไม่มีทุกข์ไหมมันทุกข์เพราะกลัวผีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าทุกข์ของเราอยู่ตรงไหนทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะผีทุกข์เพื่อเกิดเพราะกลัวผีทุกข์เกิดเพราะกลัวนั้นในเมื่อสิ่งที่เราจะสนใจศึกษาสนใจค้นคว้าสนใจถามมีเยอะมากเลยไม่มีเวลาจะตอบได้ทุกข้อเราต้องเลือกเฟ้นแล้วเลือกขอที่ว่าถามแล้วได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ใช่ไหม นั่นเองถ้าคำถามหลายอย่างคำถามคำตอบนี่ก็วกวนอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตแต่คำถามบางข้อโดยเฉพาะถามเรื่องทุกข์กับดับทุกข์เนี่ยมีประโยชน์อยู่เสมอนี่เราบางทีเราคิดว่าปัญหาอยู่ตรงโน้นตรงนี้ที่จริงมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่สมุทัยเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็ นั้นเมื่อมีความทุกข์ทุกข์ใจเมื่อไหร่เราก็รู้ได้เลยว่าต้องมีตัณหาอยู่ในใจถ้าไม่มีตัณหาอยู่ในใจนี้จะไม่ทุกข์อย่างนี้การกระทำการพูดของคนอื่น สถานการณ์เหตุการณ์อะไรต่างๆเป็นแค่ตัวกระตุ้นเป็นปัจจัยแต่เหตุของทุกข์อยู่ที่เราคือเราจะแยกเหตุกับปัจจัยนี่สำคัญนะเพราะว่าการที่บอกว่าเหตุอยู่ที่เรานี่ไม่ได้หมายความว่าเราเองเนี่ยผิดหมดอย่าไปโทษคนอื่นเป็นเพราะเรามันไม่ใช่เราแต่ว่าตัวเหตุอยู่กับเราแต่ปัจจัยอยู่กับคนอื่นคือเราไม่ได้ถ้าถือว่าเหตุอยู่ที่เราเนี่ยเรื่องวินัยไม่ต้องมีแล้วเราไม่ต้องสนใจเรื่องการปรับความเป็นอยู่ในสังคมให้ถูกต้องให้ยุติธรรมเพราะถือว่าทุกคนมีหน้าที่รักษาใจตัวเองพอแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่ามีเหตุมีปัจจัยต้องแก้ที่เหตุด้วยปัจจัยด้วยแต่ที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงกับตัวเหตุอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเราบ่นว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้เราก็รู้ว่าคนนั้นเขาเป็นปัจจัยแต่เหตุอยู่ที่เราเหตุอยู่ที่เราว่าเราไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาเป็นเช่นนั้นอันนี้คือตัวทุกข์แต่การกระทำของเราเป็นปัจจัยใช่ไหมฉะนั้นในเอายกตัวอย่างที่มีคนเล่าวันก่อนในข่าวในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงในอเมริกาที่มีข่มขืนผู้หญิงมันมีล่วงเกินทางเพศอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าเขาเป็นเหตุไหมที่ทำให้ผู้หญิงเป็นทุกข์ไม่เขาเป็นปัจจัยเขาเป็นปัจจัยให้ผู้หญิงเป็นทุกข์ผู้หญิงจะพ้นทุกข์ได้ต้องแก้ที่ใจแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ชายนั้นไม่ต้องรับผิดชอบผู้ชายนี้ต้องดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมถ้าทำผิดจริงก็ต้องติดคุกติดตารางต้องพร้อมกันคือการที่บอกว่าเหตุของทุกข์อยู่ที่ใจที่เขาเป็นทุกข์ตอนนี้ก็อยู่ที่ใจเขายังมีสิทธิ์จะพ้นทุกข์ได้โดยการปฏิบัติแต่เมื่อมีใครทำกรรมทำบาปกรรมล่วงเกินเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันนี้ก็คือธรรมกับวินัยไปด้วยกันเหตุกับปัจจัยไปด้วยกันคือบางคนก็เข้าใจพุทธศาสนาผิดทุกพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งมันอยู่ที่ใจหมดมันไม่ใช่มันอยู่ที่กายมีอยู่ที่วาจามีอยู่ที่ใจพร้อมกันแต่สิ่งที่เราจะแก้ได้ส่วนตัวของเราก็คือตัวสมุทัยส่วนเรื่องที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและเกิดการล่วงเกินอะไรต่างๆนั้นต้องแก้ด้วยวินัยแก้ด้วยกฎหมายเป็นต้นดังนั้นทุกกายเกิดขึ้นเพราะคนอื่นเป็นเหตุได้นะดังนั้นใครล่วงเกินผู้ชายล่วงเกินผู้หญิงผู้ชายก็ทำให้ผู้หญิงเป็นทุกกาย อันนี้ใช่ก็เป็นเหตุแต่ทางจิตใจอันนี้เขาจะทุกข์จนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพราะจิตใจเขาซึ่งจะต้องไปแก้ตรงนั้นอันนี้นี่ข้อนี้ที่สำคัญมากคือการแก้ที่จิตในการแก้ด้านนอกต้องพร้อมกันไม่ใช่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องการทุกสิ่งทุกอย่างทำกับวินัยจิตใจการกระทำต้องไปด้วยกันถ้าเอาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ก็แก้ปัญหาไม่ถูกนั้นในเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกแล้วว่าคนมีอำนาจนี่จะลงอำนาจในกรณีในสังคมที่ผ่านมาผู้ชายมักจะมีอำนาจเหนือผู้หญิงผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิงผู้ชายมีอำนาจกำหนดว่าผู้หญิงนั้นจะทำงานได้และทำงานไม่ได้จะตกงานและไม่ตกงานก็ใช้อำนาจเพื่อรับใช้กิเลส แล้วที่ผ่านมาก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบทางวินัยคือไม่ต้องติดคุกติดตารางตัวนี้สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่ถึงจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเขาก็เป็นผู้สร้างกรรมแล้วก็ต้องรับผลกรรมแต่กรรมกับการจัดการทั้งกฎหมายและการติดคุกเป็นต้นนั้นไม่ได้ไปด้วยกันเสมอแต่กฎแห่งกรรมเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาดูใจตัวเองเราก็จะคอยคุ้นเคยว่าโอ้จิตของเรานี่มีกิเลสเราก็รู้กิเลสได้ยังไงเพราะเวลาทำสมาธิกิเลสเกิดขึ้นทำให้เราอยู่กับลมหายใจไม่ได้นั้นก่อนหน้านั้นเหมือนเราลอยตามกระแสของอารมณ์พอเราทวนกระแสเช่นให้อยู่กับลมหายใจสิ่งที่เราไม่ควรเราเคยคุ้นเคยซะจนรู้สึกเป็นเราเป็นของเราตอนนี้มันมองมันมีมุมมองใหม่คือแทนที่จะเป็นตัวเราเป็นของเรากลายเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิเรามันจึงเห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไง รู้ได้เพราะทวนกระแสของมันนี่เราก็ทำความรู้ความเข้าใจกับกิเลสต่างๆในชีวิตประจำวันเมื่อกิเลสเริ่มจะเกิดขึ้นสติก็จะเร็วเพราะเราเคยรู้จักอย่างถ้ามาบ้านบุญบ่อยๆแล้วก็เห็นคนที่มาบ่อยๆที่นี่บางทีก็เข้าร้านอาหารที่กรุงเทพหรือที่ไหนอ้าวคนนั้นรู้จักเพราะเราเคยรู้จักที่บางบุญคือคุณธรรมก็ดีกิเลสก็ดีถ้าเราดูบ่อยๆจนคุ้นเคยแล้วรู้ตัวแล้วเวลาเจอในที่อื่นเราก็มีสิทธิ์จะรู้ได้จำได้ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือเมื่อเราฝึกจิตในระหว่างการทำสมาธิเรื่องกิเลสเช่นพวกนิวรณ์ความใคร่ในกามความพยาบาทของงุ่งเงาหาวนอนความฝุ่งซ่านวุ่นวายใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้มันเป็นแบบไหนและคุณธรรมสติความสำรวมความ ความอดทนความเมตตาเราก็เริ่มจะรู้จักเป็นข้อไปนั้นในชีวิตประจำวันจิตใจของเราเป็นบุญไหมจิตใจของเราเป็นบาปไหมกิเลสกำลังครอบงำไหมเรามีสิทธิ์จะรู้ได้เร็วเพราะเราเคยดูเป็นข้อไปในระหว่างการนั่งสมาธิดังการดูจิตในชีวิตประจำวันมันดูได้และควรจะดูแต่ความว่องไวความคล่องแคล่วความละเอียดนะมันจะเพิ่มขึ้นมากถ้าเราให้เวลากับการนั่งลับตานอกเปิดตาในดูกายดูใจไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นการทำความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ พื่อจะไม่หลงกับมันเพื่อจะไม่เป็นเหยื่อของมันเพื่อจะได้เลือกเฟ้นเพื่อจะได้บำรุงเฉพาะสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรที่เวลา
ท่านธรรมยังธรรมกถาสาธุกลังสภามาเซสาธุ